Ano ang iyong magiging reaksyon kapag pinagawa ka ng barko sa mainit at tigang na disyerto? Tiyak na sasabihin mo na baliw ang magpapagawa sa iyo noon. Ganyan din ang naging reaksyon ng mga tao sa panahon ni Noe noong ginawa niya ang arka. Para sa kanila, napakainit ng panahon at walang tanda ng anumang bagyo na darating. Ngunit ano ang nangyari? Kasaysayan mismo ang ika-anim na kabanata ng Genesis, talatang 14 hanggang ikapitong kabanata, talatang 24. Ito po ay nagsasabi sa atin na sila ay nakamali. At iyan po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kayo mga kaibigan, sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay simula sa Kabanata 6, talata 14 hanggang 7, talata 24. Sa bahagi pong ito, tatalakayin natin ang dalawang bagay. Una, ang utos kay Noe na gumawa ng arko. Ang ikalawa, ang pagsakay ni Noe at ng kanyang pamilya sa arko. Sa ating pagsisimula, nais kong basahin muna ang mga talata sa Genesis 6 na may kinalaman sa ating paksa sa araw na ito. Simulan po natin sa talata 14 hanggang 22. Kaya pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng isang daong na may mga silid. Pahiran mo ng alkitran ang loob at labas. Ang daong na gagawin mo ay may 450 talampakan ang haba, 77 ang luwang at 45 ang taas. Atipan mo ito at lagyan ng bintana sa paligid, isang talampakan at kalahati mula sa dulo ng atip. Gawin mong 3 grado ang daong at lagyan mo ng pintuan ang tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y makikipagtipan sa iyo. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati nga asawa nila, at pumasok kayo sa daong. Magsakay ka ng isang pares ng bawat uri ng hayop at huwag mong pababayaang mamatay. Magsakay ka rin na isang pares ng bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa. Alagaan mo rin ang mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa iyong makakasama. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Nagsimula ang talata 14 sa isang utos mula sa Diyos. Inutusan niya si Noe na magtayo ng arko. Hindi ito pinagawa ng Diyos para sa isang paglalayag. Pagkos, ito ay iniutos niya upang may magamit na sasakyan sina Noe at ang kanyang pamilya at maging ang mga iba't ibang uri ng hayop pagsapit ng malaking baha na ipadadala ng Diyos sa mundo bilang hatol sa lahat ng nilalang. Sa mga talatang ito makikita natin dinitali ng Diyos kung papaano ang pagbubuo ng arko. Ibinigay niya ang bawat sukat at maging ang materyales na gagamitin. Una, ang sabi niya, kailangan ni Noe na gumawa ng arko na gawa sa kahoy ng gopher. Nais kong sabihin sa inyo na walang isa man sa atin sa ngayon ang nakakaalam kung anong uri ng kahoy ang gopher. Subalit ako ay nakatitiyak na ito ay isang ubod ng tibay na klase ng kahoy. Maaring mas matibay pa sa mga primerang kahoy natin ngayon katulad ng nara. Ikalawa, kailangan niyang gawin ito ng 3 palapag ang taas. Ikatlo, kailangan din niyang lagyan ito ng mga kwarto na may dibisyon na kakasya sa mga hayop. Ikaapat, kailangan niyang lagyan o pahiran ng alkitran ang loob at labas ng arko upang ito ay hindi pasukin ng tubig. Ikalima, pinalalagyan din ng bintanang may atip ang palibot ng arko upang magsilbing bentilasyon sa kanila at sa mga hayop. At ang ika-anim, kailangan niyang lagyan ng pintuan sa gilid ang arko na papasukan at lalabasan nila. Sa madaling salita, binigyan siya ng Diyos ng eksaktong sukat ng arko upang ito ay maging balanse sa kanyang kabuuan. Pagkatapos nito, nakipagtipa ng Diyos sa kanya at nangako ang Diyos na siya'y makakapasok sa arko, maging ang kanyang buong pamilya. Binilinan din ng Diyos si Noe na magpasok ng iba't ibang uri ng hayop na magkakapares at kailangang panatiliin niya itong buhay at maayos ang kalagayan. Sa puntong ito, nais kong sabihin na hindi isang magaling na mangangaso si Noe kung kaya't wala siyang kakayahan na hulihin ang lahat ng hayop at pagparis-parisin. Sa halip, ako ay naniniwala na kusang lumapit at pumasok sa arko ang bawat hayop na magkakapares. Dahil likas sa anumang klase ng hayop na nasa panganib, tiyak na gagawin ang ganoong bagay. Hahanap ito ng masisilungan upang maprotektahan ang kanyang sarili. Subalit ang higit sa lahat, ako ay naniniwala na ginamit ng Diyos ang kanilang pakiramdam upang madama nila na may paparating na panganib. Kaya nga, walang naging problema si Noe sa mga hayop sa arko dahil lahat nga sila ay kusang lumapit at pumasok sa arko. Dahil nga sila'y mananatili sa arko kasama ang mga hayop sa panahon ng pagbaha. Inutusan din ng Diyos si Noe na mag-imbak ng mga pagkain na para sa kanilang magpapamilya at pagkain para sa mga hayop. Ito na ang praktikal na bahagi sa mga iniutos ng Diyos na kailangan gawin ni Noe. Kinakailangan ng napakaraming bungkus ng damo sa arko upang ipakain sa mga hayop kahit sinasabi ng iba na yun daw ibang mga hayop na nasa arko ay kumakain na ng karne. Kung magkaganon, may posibilidad na kainin ng ibang hayop ang kapwa nila hayop. Sa abot ng aking kaalaman, nang pasimula pa at hanggang sa panahon ng pagbaha, ay hindi pa kumakain ng anumang karne ang tao at maging hayop man. Pawang mga bunga ng pananim ang sa tao at mga halaman at mga damo naman ang sa hayop. Ang sabi ng Biblia, ganito rin ang magaganap sa ilang libong taon na paghahari ng Panginoong Hesus na nasa Isaya 11:6-7. Maninirahan ang mga asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing, magkasama ang guya at ang batang leon at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang maniningain. Ang mga anak nila'y magkatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Ito ay tiyak na magkakaroon ng katuparan dahil ito naman ang talagang kalagayan ng nilikhang mga hayop bago pa man magpasimula ang kasalanan sa mundo. Pagkatapos nga nito, inutusan ng Diyos si Noe na pumasok na sa arko kasama ang kanyang pamilya. Pakinggan natin ang sinabi sa Kabanatang 7, talata 1. Sinabi ni Yahweh kay Noe, "Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis." Bakit matuwid na tao si Noe? At bakit nga ba siya iniligtas ng Diyos? Ito ay bunga ng kanyang pananampalataya. Katulad din ni Abraham, ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Maging si Noe ay gayon din. Ganito ang sinasabi sa Hebreo 11, talata 7. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Ito ang dahilan ng Diyos sa pagliligtas sa kanya. Napansin po ba ninyo kung gaano kalugod ang Diyos kay Noe sa buong panahon ng kanyang buhay? Sa unang kabanata, mapapansin natin ang katagang halikayo. Ang salitang ito ay kasing kahulugan ng paanyaya ng Panginoong Hesus sa ating panahon ngayon. Ang sabi niya sa Mateo 11:28 ay ganito, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin." At sa Kapitulo 16 ng kabanatang ito, mababasa natin na pinapasok nga ng Diyos sa arko si Noe. At sa panghuli, sinabi sa talata 8, "Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa daong, kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig." Nakamamanghang isipin na mayroong tayong Diyos na hindi nakalilimot sa anumang bagay na kanyang pinangako. Ito'y kanyang tinupad sa tinakda niyang panahon. Isang bagay lang ang kinalimutan ng Diyos. Iyon ay ang iyong mga kasalanan. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya at tatanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sabi sa Biblia ay ganito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Dahil nga si Noe ay matuwid sa paningin ng Diyos, siya ay nakapasok nga sa arko kasama ang kanyang pamilya. Alam ba ninyo na ang kasaysayan ni Noe ay napabilang na isa sa mga kasaysayang nagkaligaw-ligaw na sa ibabaw ng mundo? Ano ang ibig kong sabihin? Totoo na ang bawat bansa at bawat tao ay may sariling kwento kung bakit nagkaroon ng pagbaha. Halimbawa, tayong mga Pilipino ay mayroong ding sariling kwento tungkol sa pagbaha at kung bakit ito nangyari. Narito ang kwento. Noong unang panahon daw, ang tao ay naninirahan lamang sa mga yungib, kabundukan at mga kagubatan. At ang mga matataas na lugar na ito ay pinamamahalaan ni Bathala. Ang lahat ng mga kabundukan, mga yungib at maging ang mga kagubatan ay nasasakop ng kanyang pamamahala. At dahil ang tao ay nakikipisan sa kanyang kagubatan at kabundukan, si Bathala na rin ang nagbibigay sa kanila ng makakain at ito ay mula sa mga bungang kahoy at bunga ng mga halaman. Sa kabila ng pagmamahal at patuloy na pagkakaloob niya sa tao ng makakain, mayroon lamang dalawang bagay siyang binilin sa tao na huwag nilang gagawin. Una, ang tumira sa kapatagan at mamuhay kasama ang ibang nilalang na nagimagsik kay Bathala bago pa man niya nilikha ang tao upang manirahan sa mataas na lugar. Ikalawa, huwag nilang lalapastanganin ang mga kagubatan at mga punong kahoy. Dahil ito ang ginagamit ni Bathala na kanilang pagkukunan ng pagkain at ang mga puno ng kagubatan ay siya ring pumipigil sa malaking bulto ng tubig na nasa gitna ng mga kabundukan upang hindi magkaroon ng malaking pagbaha. Sumang-ayon naman ang mga tao sa kautusan ni Bathala. Sa simula, buong katapatan nilang sinusunod ang mga tagubilin niya. Subalit araw-araw kanilang naririnig ang mapangakit na pagsasaya ng mga nasa kapatagan na sumuway kay Bathala. At dahil abutanaw lang nila ang kapatagan, nakikita rin nila ang mga ginagawa ng mga nilalang na naroroon. Kung papaano sila magkasayahan, kumain at magpakalasing sa tingin ng mga tao sa kabundukan ay isang napakasaya at tila ba ang buhay ng mga tao sa kapatagan ay puno ng walang katapusang kaligayahan. Kaya isang araw, sila ay nagpasyang kausapin si Bathala upang sabihin sa kanya na nais nilang makipamuhay at makisalo sa mga nilalang sa kapatagan. Nang marinig ito ni Bathala, siya'y nagalit sa tao dahil sa pagsuway nila sa kanyang kautusan. Ganun pa man, dahil sa kanyang pag-ibig sa tao, sinika pa rin niyang himukin ang mga taong ito upang huwag makipamuhay sa mga nilalang sa kapatagan dahil alam ni Bathala na mapapahamak lamang sila. Subalit sa halip na pakinggan siya ng mga tao, sila ay tumalikod at nagsimulang maghanda sa kanilang paglikas pababa sa kapatagan. At upang makatiyak na sila'y may magagamit na materyales sa pagtatayo ng kanilang bahay, walang pasubaling pinagpuputol nila ang mga punong kahoy sa kagubatan at kabundukan upang kanilang magamit sa kapatagan. Subalit nalimutan nila ang utos ni Bathala na huwag nilang puputulin ang mga punong kahoy dahil ito ang nagsisilbing sanggalan sa nagbabadyang pagbaha sa kabundukan patungo sa kapatagan. Dahil dito, nagsimulang kumawala ang malaking bulto ng tubig na nasa gitna ng kabundukan. At anupat sa sandaling oras lamang ito ay rumagasa sa buong kabundukan at kagubatan, pati na rin sa kapatagan. Tumaas ng tumaas ang tubig hanggang silang lahat ay nalunod sa baha. Bagamat alam natin na lubhang malayo ang istorya sa tunay na sinasabi ng Biblia, sinasabi pa rin ng ilan sa atin na may basihan ng kanilang mga tinalang kasaysayan patungkol sa pagbaha. Ganito naman ang kwento ng Babilonya kung bakit nagkaroon ng malaking pagbaha sa daigdig. Isang araw, nagkaroon daw ng pag-aaway ang mga diyos, kung kaya't nagkaroon ng pagbaha. Ang mga kasaysayan na ito ng pagbaha ay taliwas sa sinasabi ng Biblia kung bakit nagkaroon ng pagbaha. Ang sabi ng Biblia, hinukuman ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha dahil sa labis na kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti kundi ang sundin ang nasa ng kanyang laman na siya namang talagang katotohanan. Pagkatapos na magpasya ng Diyos na kanyang hukuman ng mundo sa pamamagitan ng baha, binilinan niya si Noe ng bagay na dapat niyang gawin bago siya pumasok sa arko. Mababasa natin ito sa talatang 2 at 3. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas sa gayoy daraming muli ang mga ito. Malinaw sa talatang ito ang bili ng Diyos kay Noe na magdala siya ng di malilinis na hayop sa loob ng arko at kanya itong ingatan at alagaan katulad ng pag-aalaga niya sa iba pang mga hayop. Bagamat hindi sila kapaki-pakinabang, subalit pinananatili pa rin sila sa loob ng arko. Pagpapatunay lamang na ang habag ng Diyos ay laging nakaalalay sa kanyang mga nilikha. Ganoon paman, mas marami sa malilinis na hayop ang pinananatili at pinag-iingatan ng Diyos kay Noe. Dahil ang mga ito ang siyang gagamitin nila para sa gawain ng paghahandog sa Diyos. Kaya hindi naman, ang malilinis na hayop ay malalaking pakinabang para sa tao. Sa puntong ito, sana maisip natin na anumang bagay ang gagamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Isa na dito, ang ating mga sarili, dapat ito ay maging malinis at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. Talata 4 at 5. Hanggang sa huling sandali, nagbigay pa rin ng palugit na 7 araw ang Diyos bago niya wasakin ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha. Isang palatandaan lamang ito kung gaano kahaba ang pisi ng Diyos, kung gaano siya kahinahon bago siya tuluyang magalit. Ang pagbibigay niya ng 7 araw na palugit ay isang palatandaan din ng pagbibigay pa niya ng pagkakataon sa sinuman na magsisi at manumbalik sa Kanya. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pedro. Pakinggan po natin. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Kanya sapagkat hindi niya nais na kayo ay mapahamak. Pangalawang Pedro 3, talata 9. At sa pagkatapos ng talata 6 hanggang 9 ay ganito ang sinasabi. Si Noe ay 600 taon na nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa daong kasama ang kanyang asawa, mga anak at manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop ay nagsama siya sa daong ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos nga ng pagpasok ni Noe, ng kanyang pamilya at ng mga hayop sa loob ng daong, nagsimula nang buksan ng Diyos ang lahat ng bukal sa langit at bumuhos nga ang ulan mula dito ng 40 araw at 40 gabi bago ang lahat. Nais ko munang sabihin na ang naganap sa pagbaha sa panahon ni Noe ay isang pangkalahatang trahedya. Ang buong mundo ay lumubog sa tubig. Malinaw ang sinasabi sa talata 23. Ang tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa daong. Malinaw sa talatang ito na kapag ang Diyos ang nagbigay ng kaparusahan sa kasalanan, tiyak na ito ay magkakaroon ng katuparan. Walang sino man ang makapipigil sa katapusan na kanyang itinakda. Mapapansinin natin na sa panahon ng pag-ulan, ang baha ay hindi lamang nanatili sa kapatagan, bagko sa loob ng mahabang araw, ito ay tumaas ng tumaas, anupat naabot ng tubig maging ang pinakamataas na mga kabundukan. Ito na marahil ang huling hangganan ng tao sa kanyang pagmamataas sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ng baha na ito, winakasan ng Diyos ang buhay ng lahat ng nilikha. Ganito ang sinasabi sa talatang 21 hanggang 24. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maamo at mailap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Namatay nga ang lahat ng mga ito, ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa daong. Hindi humupa ang tubig sa loob ng 150 araw. Kung pag-aaralan natin, hindi ba ang kondisyon noong panahon ni Noe ay nakikita nating unti-unti na nagkakaroon ng kaganapan sa ating bansa? Ang mabilis na paglago ng kasamaan, pagkitil ng buhay sa kaliman o sa loob ng ating tahanan, ang hayagang pagsang-ayon ng marami sa atin sa mga iligal na sugal, ang walang pakundangan na pangangaliwa ng asawang lalaki at ng asawang babae na tila ba parang damit lamang na pinapalitan, ang pagtanggap natin sa relasyon ng lalaki sa kapwa lalaki at babae sa kapwa babae. Talagang lumalaganap ang kasalanan sa mundo. At ako ay naniniwala na hindi ito maaaring pahintulutan ng Diyos sa mahabang panahon. Kaya't ako ay nakatitiyak na nalalapit na ang paggawad niya ng kaparusahan sa mga taong gumagawa ng kapalaluan. Nakigigimbal ang kahihinatnan ng buong mundo sa kaparusahan na igagawad ng Diyos. Dahil sa lahat ng bansa, ang kasamaan ay nagpapatuloy at lumalaganap pa. Ganoon pa man, patuloy pa rin ang paglaganap ng biyaya ng Diyos. Patuloy pa rin siyang nagbibigay ng pagkakataon upang manumbalik sa kanya ang tao, sa kanyang katangian na mapagmahal at makatarungan, buong pananampalataya kong masasabi na ang sinumang magsisisi ng kanyang kasalanan at tatanggap sa kanyang bugtong na anak na Panginoong Hesus ay kanyang ililigtas pagdating ng kanyang paghuhukom. Katulad din ni Noe, siya ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos kung kaya't sa pagdating ng pagbaha, siya ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng arko. Ang mga tao noon ay nagtatawanan habang inaakusuhan si Noe na siya ay wala na sa katinuan. Subalit sa tuwing may lalait sa kanyang ginagawang daong, sa halip na magalit siya, ay patuloy sa pangangaral sa nalalapit na kapahamakan sa sinumang gumagawa ng kasalanan. Ganoon pa man, wala rin naniwala sa kanya. Subalit nang dumating ang malaking baha, ganoon na lamang ang pagkagulat ng lahat. Huli na upang sila ay magsisi at maniwala kay Noe dahil isinara na ng Diyos ang pintuan ng daong. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa mapagpalang salita na aming napagbulay-bulayan sa oras na ito. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo at nagpalakas ng aming espiritu. Patuloy mo kaming gabayan sa araw-araw. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsay nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw, nanlulumog, nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magulaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong manlalamig, kahit na humayos ka na ang magkabila'y bangin, ikaw pa rin, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuhan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo sa landas. Sa gabal ang sinasabi, ikaw ang siyang